A ver, Aleixo González, do restaurante Pizzería Campelo, por que vos decidíchedes a ofrecer no vosso menú, na vosa carta, esta carne de vaca rubia galega que ofrece Carnicería Bruno? Por que optáchedes por esa, por este tipo de carne?
Bueno, pois pensamos que é unha carne con un sabor garantizado, garantizado porque o Consello Regulador de Vaca e Boi de Galicia así o di. E bueno, unha carne que de maneira visible podes apreciar perfectamente que o marmoleado da mesma presenta unha grasa pois moi característica. E bueno, faina unha carne pois que a diferencia da ternera, unha carne un poquinho máis jugosa, un sabor máis intenso. E bueno, Bruno sempre nos ofrece pois este tipo de carnes, a nos gustanos pois traballar con elas, apostar tamén pois pola mesma gama de calidade que ele sempre tamén traballe con nós.
E como preparades os platos, estes platos de vaca rubia galega, como os preparades e como os ofrecedes á clientela?
Pois é unha carne que está feita á parrilla e vai sempre servida no seu prato quente para que manteña sempre a temperatura de servicio.
Moitas grazas.